დღეს სადისკუსიო მაგიდის თემა გახლავთ პირველ კლასელთა მარათონი რეგისტრაციისათვის. მოკლედ გეტყვით თუ რას ნიშნავს ეს ყოველივე. საქართველოს საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა ონლაინ რეგისტრაცია მიმდინარეობს. 2 აპრილიდან 17 აპრილამდე პირველ კლასელთა ინტერნეტ რეგისტრაცია იმ სკოლებში იყო შესაძლებელი, სადაც მათი დედმამიშვილები სწავლობენ ან მშობლები მუშაობენ. დანარჩენების რეგისტრაცია კი 17 აპრილიდან 17 ივნისის ჩათვლით განხორციელდება. განსაკუთრებულად დაძაბული გამოდგა ამ კონტინგენტის რეგისტრაციის პირველი დღე, 17 აპრილი. პირველ კლასელთა რეგისტრაციის თემაზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა, განათლების სპეციალისტის ზვიად მიმინოშვილი და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი თამარ მოსიაშვილი მიიწვია. მოისმინეთ ახლა ეს დისკუსია.
სიახლე და ნუ შესაძლოა პირველ კლასელთა რეგისტრაცია არც კი გამختارიყო განსაკუთრებული ყურადღების საგანი, რომ არა ის აჟიოტაჟი, რაც მოყვა პროცესს. კერძოდ, პრობლემები შეიქმნა რეგისტრაციის პროცესში, კონკრეტული ბავშვის რეგისტრაციის დაწყებიდან დამთავრებამდე 2-3 წუთის განმავლობაში, მაგალითად, ცნობილია ფაქტები, რომ 48 ვაკანსია განულდა. ეს მოხდა ერთ-ერთ პრესტიჟულ სკოლაში. ასეთი სკოლა ალბათ თბილისში რამდენიმეა. კონკურენცია მაღალია, გასაგებია, მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ ინოვაციის კრიტერიუმების უკეთ შემუშავება შეიძლებოდა, როგორ ფიქრობთ, გაუტანოთ ამას?
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის შექმნა საერთოდ არის ძალიან პოზიტიური მოვლენა ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში და ეს სისტემა ნამდვილად არ შექმნილა 2012 წელს, უკვე რამდენიმე წელია არსებობს და დღითი დღე იხვეწება. ძირითად ხარვეს მევხედავ შემდეგში, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ საქართველოს ყველა პირველ კლასელი დაავალდებულა, რომ დარეგისტრირებულიყო ელექტრონულად. თავისთავად პოზიტიურად მიმაჩნია მართვის ელექტრონული სისტემების განვითარება.
ერთ-ერთი კომპონენტია ეს პირველ კლასელთა რეგისტრაციაც ამ სისტემის.
კი, ერთ-ერთი კომპონენტია და როდესაც გადაწყვეტილების მიმღებს აქვს სისტემის მართვის ასეთი ხედვა, რომ ყველას ავალდებულებს გარკვეული პროცედურების გავლას, ეს ქმნის გარკვეულ სირთულეებს. თავისთავად ცხადია, რომ გამჭვირვალობაც ვერ იქნა მიღწეული, იმიტომ რომ უკმაყოფილო ადამიანების რაოდენობა ჩემს გარშემოც საკმაოდ დიდია.
ფაქტობრივად გამოვიდა ისე, რომ სასურველ სკოლაში ბავშვის დარეგისტრირება შეძლო იმან, ვისაც კარგი ინტერნეტი ჰქონდა და სხვებს აჯობას ისტრაფით მოტივაციით და ასე შემდეგ. ამ ტიპის კონკურენცია ბავშვის სკოლაში შეყვანის პროცესში გამართლებულად მიგაჩნიათ თუ არა?
ნარაცხლებრივი თანხმები ხალბატონ თამარს, რომ საერთოდ აი ამ მომსახურების ფორმის შემოღება და დანერგვა საგანმანათლებლო სივრცეში სასურველია და მისასალმებელია. რაც შეეხება დიფერენცირებას, თქვათ, ვისაც კარგი ინტერნეტი ჰქონდა და მოახერხა დაფიქსირება, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, არ ვიცი, ასეა ეს ცხოვრება მოწყობილი, რომ როგორც ძველად იყო კარგი თოფი და კარგი ცხენი ჭირდება ვაჟკაცო, ისე ეს ტექნოლოგიები ჭირდება თითოეულ ადამიანს. უბრალოდ ერთი მომენტი, აი დემოკრატიას აქვს თავისი განსაზღვრული მიდგომა გარკვეული ღირებულებებისადმი. მაგალითად, როდესაც ვამბობთ თავისუფლებაზე, სულ ცოტა მინიმუმ 3 აუცილებელ კომპონენტს უნდა აკმაყოფილებდეს. ეს არის არჩევანი, დამოუკიდებლობა და პასუხისმგებლობა. და არჩევანი გულისხმობს იმას, რომ 2-ზე მეტი უნდა იყოს ასარჩევი. როდესაც გინდა ბავში დაარეგისტრირო და გაქვს მხოლოდ ერთი წყარო, ერთი ფორმა აი ამ დარეგისტრირების, იქ უკვე არჩევანზე ლაპარაკი ზედმეტია. იყოს თქვა საბუთების მიტანაც, იყოს ეს ონლაინ რეგისტრაციაც, იყოს სხვა ფორმებიც, ყველა დასაშვები ფორმა, რა თქმა უნდა, კანონის და წესის დაცვით. აი ამდენად ესე იგი გამოიწვევდა ეს, რა თქმა უნდა, ბევრი მოსახლეობის ნაწილის და პირველ კლასელის მშობლების უკმაყოფილებას, იმიტომ რომ ყველას ერთნაირად გამართული მთელ საქართველოში კი არა, ამერიკაში არა აქვს და პარიზში ეს ამბავი და როგორ შეიძლება ეს?
პირველ კლასელთა სასურველ სკოლაში ონლაინ რეგისტრაციისთვის საცხოვრებელ ადგესაც აღარ აქვს უკვე მნიშვნელობა. გარეუბნებიდან ცენტრში ბავშვები აქამდეც დაყავდათ, მაგრამ ახლა პირიქითაც შეიძლება მოხდეს, თუ ცენტრში მდებარე სკოლები დაიკავეს მათ, ვინც იქ არ ცხოვრობს, შეიძლება პრობლემები შეექმნათ ამ ბავშვებსაც. ისევ კრიტერიუმების საკითხს უბრუნდებით, აი აქ რა გამოსალასხედავთ ხალხთან თამარ?
ჩემთვის სკოლა არის ისეთი ინსტიტუცია, რომელიც თავის ავტორიტეტს იქმნის. ჩემთვის სკოლა არ არის ის დაწესებულება, რომელსაც ავტორიტეტს უქმნის პრეზიდენტის სტიპენდიანტი ბავშვი. ჩემთვის მაგალითად სკოლა არის დაწესებულება, სადაც ძალიან კარგი იქნება, თუ დაწყებით საფეხურზე 18 ბავშვი სწავლობს და არა 35. შესაბამისად, აი ეს პრესტიჟული სკოლების საკითხი ხშირად რაღაცნაირად მიუღებლობა მაქვს ხოლმე ამ ტერმინთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვთქვათ, ცხოვრობ გლდანში და შვილი დამყავს ვაკეში, რატომ დამყავს ვაკეში?
თუმცა ამ რეალობას ვერ გაიქცევთ.
ხავერტი არსებობს. ამიტომ ამაზე ხარ ამაქვს მე პასუხი, თქვათ, კარგია თუ ცუდი, როდესაც საცხოვრებელი ადგილი აღარ არის ერთადერთი ერთ-ერთი შეზღუდვა, ასე ვთქვათ. საცხოვრებელ ადგილთან დაკავშირებით ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ მაგალითად თუ ბავშვი ცხოვრობს სოფელში და მისი სახლიდან 100 მეტრში არის სკოლა. არსებული რეგულაციებით ამ ბავშვს შეუძლია ვთქვათ რაიონულ ცენტრშიც ისწავლოს და სოფლის სკოლაშიც, მაგრამ საბუთები რო შეიტანოს, ამისათვის მის მშობელს მოუწევს რაიონულ ცენტრში წასვლა.
თუმას გამართული სკოლაში შეკონდა.
შეუძლია. თუმას გამართული ინტერნეტი არ აქვს. ანუ არ მაქვს ესეთი უარყოფითი პოზიცია, როდესაც საცხოვრებელი ადგილით შეზღუდვა აღარ არის და უნდა ყოფილიყო თუ არა, არ ვიცი ეს რამდენად კარგია.
ფატნუზიათ, განათლების სამინისტროს განმარტებით პირველ კლასელთა ონლაინ რეგისტრაცია პროცესი გამჭვირვალე და ყველასათვის ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს. ნუ ხელმისაწვდომობაზე ვისაუბრეთ, რომ არც ისე მარტივად ხელმისაწვდომი გამოდგა ყველასთვის სასურველი სკოლა. რა სიტყვით გამჭვირვალობაზე? თქვენი ასეთ პროცესმა ზოგადად ამ პირველ კლასთა რეგისტრაციის საკითხს გამჭვირვალობა შესწინა ონლაინ პროცესმა?
გამჭვირვალობა ჩემი აზრით ნიშნავს იმას, რომ ეს ვიღაცისთვის უნდა იყოს თავისუფალი ინფორმაცია ხელმისაწვდომად. უნდა უყურებდეს არა მარტო თქვათ 10 წუთის განმავლობაში 23 ადგილი როგორ ივსება და მეორე 2 წუთის განმავლობაში კიდევ 23 ადგილი. არამედ უნდა უყურებდეს დინამიკას თქვათ, აი რეალური ადამიანები არიან ესენი თუ კომპიუტერის მიერ გათვლილი პროგრამა, რომელიც
აი შეგაწყვეტნებთ ერთ-ერთი მშობლის მონაყოლის თანახმად გუშინ რეგისტრაციის პროცესში საიტმა რამდენჯერმე მიუთითა რომ სერვერს პრობლემა ჰქონდა. საიტმა მომხმარებელი რამდენჯერმე გააკდო სისტემა და შემდეგ რეგისტრაციის დასრულების მომენტში ადგილების რაოდენობა უკვე ნული უჩვენა. ასეთ ადამიანებს ბუნებრივი არ შეერათ რომ ტექნიკური პრობლემებს ჰქონდა შემთხვევითი ხასიათი. საინტერესოა ვისი შვილისთვის გაითიშა სერვერი, მე მესმოდა ასეთ შეკითხვა.
ამ დროს ასე იგი თუ სერვერი გაითიშა, ვიღაცა ავსებს ამ განაცხადებს. საინტერესოა, ხო? აი, ყოველ შემთხვევაში კითხვა უჩნდება ადამიანს. სერვერის გათიშვა იმას ნიშნავს, რომ გაითიშა ყველასთვის და არა ამ კონკრეტული მომხმარებლისთვის, არა? რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საეჭო და საჩვეტირო მხარე აქვს ამ ტექნიკას თავისთავად. მივდივართ წინ, მაგრამ აი ამ დროს არის რაღაც კითხვის ნიშნები. მაგრამ მეორეა, ვთქვათ, აი რაქნას მაგალითად კერძო სკოლის მომხმარებლებმა, ვთქვათ, კერძო სკოლებში რატო არ რეგისტრირდებიან და რატო რეგისტრირდებიან მარტო სახელმწიფო სკოლებში? თუ ჩვენ ვიკითხავთ, რატომ
კონკურენცია არ არის ალბათ ისეთი, როგორც ზოგიერთ საჯარო სკოლაში?
შეიძლება არ არის თუ სტატისტიკური მონაცემების და სკოლაში მოსწავლეთა კონტინგენტის მიღების მიხედვით სამინისტროს უნდა დაადგინოს სკოლის პრესტიჟულობა, ამ თქვათ რაღაც განსაკუთრებული წარმატება, ვთქვათ, ან რომელიმე საფეხურზე, ვთქვათ, პირველ საფეხურზე, ეს კარგი იქნება კერძო სკოლებისთვის. მაგრამ მე როგორც ვიცი, ეს არის ნეტბუქებისთვის გაკეთებული.
გუშინ ჩვენთან საუბარში 24 სკოლის დირექტორმა ბატონმა გიამურღული ამბძანა, რომ გასულ წლებში პირველ კლასელთა საბუთების მიღების მომენტში ლამის პატრულის გამოძახებაც კი დასჭირდა.
არც სკოლაში ასეთი რამე არ.
ვერ გეტყვით ზუსტად კონკრეტულად რატო რა მოხდა, მაგრამ მისი შეფასებით რეფორმა საჭირო იყო აი ამ საკითხში, კერძოდ პირველ კლასელთა რეგისტრაციის საკითხში და ეს ახალი იდეის დისკრედიტაცია არ უნდა მოხდესო. Ну გვესმის რომ ონლაინ რეგისტრაციამ გამოიწვია პრობლემები, სისტემამ ჯერონად ვერ იმუშავა, არც კომპიუტერი და ინტერნეტი აქვს ყველას, მაგრამ თქვენ როგორ ხედავთ რეფორმის აუცილებლობას ქალაქთან?
კიდევ ვიმეორებ, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება ერთი სცენარით არის აბსოლუტურად მიუღებელი. შეუძლებელია უზნაძის 52-ში კაბინეტში იჯდეს ადამიანი, რომელმაც ძალიან კარგად იცოდეს, თქვათ, ასპინძის რაიონში როგორ არის ინტერნეტი, ასე თქვათ, გავრცელებული და ხელმისაწვდომი მოქალაქეს უქმნის პრობლემას, რომელსაც არც კომპიუტერი არ აქვს, არც ინტერნეტი არ აქვს და რაიონულ ცენტრში უნდა ჩამოსვლა. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ასეთი ერთიანი მიდგომა არ უნდა ყოფილიყო და მშობლებს უნდა ქონოდათ საშუალება საბუთებით დაერეგისტრირებინათ ბავშვი. ამ შემთხვევაში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის დისკრედიტაციას კი არ ვახდენთ, არამედ პროცედურების კრიტიკას აქვს უფრო მეტად ადგილი. თორემ რასაკვირველია, ნამდვილად გულშემატკივარი ვარ განათლების სისტემის მართვის საინფორმაციო სისტემის, რომელიც ნამდვილად შაშკინის წამოწყებული არ არის. ეს არის კიდევ მნიშვნელოვანი და თუ განავითარებთ ბატონი შაშკინი, ჩვენ რასაკვირველია მადლობას მოვახსენებთ.
ძალიან ბატონო.
მე მინდოდა 2-3 სიტყვა დამემატებინა, იმიტომ რომ როგორც მე მითხრეს, ესე იგი არჩევანის თავისუფლების ხელშეწყობისთვის დაინერგა მთელი ეს პროცედურებიო და ხედულობ მდგომარეობაში იღებდნენ თბილისში არსებული 280 სკოლის მონაცემების მიხედვით მშობლის არჩევანს. მაგრამ ჩემთვის სრულიად გაუგებარია, ესე იგი, როგორ შეიძლება მშობელმა კატალოგ GoEduJ-ზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით მისთვის სასურველი სკოლა შეარჩიონ. ეხლა მე გეტყვით იქ რა ინფორმაცია აქვს, ესე იგი, იქ არის ინფორმაცია, რამდენი კორპუსი აქვს სკოლას, რამდენი მერხი აქვს, რამდენი კომპიუტერი აქვს, აქვს თუ არა მოედანი, ბუფეტი, ფართი და ფანჯრების რა. ამის მიხედვით პირველ კლასში როგორ მივიყვანო მე მშობელი, როცა მე უნდა ვიცოდე თქვა რომელი მასწავლებელი ასწავლის და ვის აყავს პირველ კლასში და დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტების მიხედვით თქვა რა წარმატებების დემონსტრირება შეუძლია სკოლას თავის ვებგვერდზე, თავის საინფორმაციო საშუალებებზე, განათლების სამინისტროს დახმარებით, რომელიც მე დამარწმუნებს, რომ ნამდვილად ეს მასწავლებელი არის, რომელიც სხვათა მეტყველების, მოსაზრებების, პერიფრაზირების და ჩანიშვნის უნარი აქვს, რომელსაც შეუძლია სხვადასხვა ტიპის შინაარსობრივი, თემატური, იდეური, კომპოზიციური თვალსაზრისი ტექსტების გარჩევა, ანალიზი, რიცხვის ადეკვატური გამოყენება სხვადასხვა ასპექტში, გეომეტრიული ფიგურების ამოცნობა, მათი სახეობების შედარება და ბავშვების ნამუშევრები, რომელიც კონკრეტულ აი ამ შედეგების დემონსტრირებას ახდენს, ხო? ძირითადად პირველ კლასში მიყავთ კარგ მასწავლებელთან. გადამწყვეტია მასწავლებელი და მასწავლებლის და ადამიანის წარმოჩინება განათლების სისტემაში სამწუხაროდ მკვდარია და არ არსებობს.
კიდევ ერთი პრობლემა ჩანს, თქვენ ძალიან წეღა, რომ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა იწევს ასევე სკოლის ცენტრალიზებულ მართველობაზე გადაყვანას და არა დეცენტრალიზებას, როგორც ხდება ამ მართვის სისტემების შემთხვევაში.
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ თითქოს ყველაფერი უნდა გაგვიმარტვილოს, უნდა გაზარდოს სკოლების დეცენტრალიზაცია და არსებულმა ბრძანებამ პირიქით ყველაფერი მკაცრად და ხისტად განსაზღვრა და შესაბამისად უკმაყოფილო ადამიანები გაჩნდნენ.
ანუ სკოლა როგორც თვითმართველი ორგანო ამ შემთხვევაში დაზარალდა.
და სკოლა როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მშობელი აღარ მიდის სკოლაში, არ ინტერესდება რა ხდება იმ სკოლაში, მან თავისი შვილი უნდა დაარეგისტრიროს, თქვათ, საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის გავლით, თუ არ აქვს ინტერნეტი.
თუმცა ამ დროს საბუთები ის 7 კანონით გათვალისწინებს, მაინც უნდა მიიტანოს და იქ მაინც რიგში უნდა დადგეს.
რაც შეეხება პროტექციას, ბატონო ზვიად, ერთ-ერთი პრობლემა ეგრეთ წოდებულ პრესტიჟულ სკოლებში, არა მარტო პიროკასია, ზოგადად ერთი სკოლიდან მეორე სკოლაში გადაყვანის დროს იყო პროტექცია. აი ეს სისტემა პროტექციას როგორ შეებრძოლება?
აი ხოლმე თქვენ კონკრეტული მაგალითი რითაც დაიწყეთ გადაცემა და მოიყვანეთ, რომ ესე იგი 2 წუთის განმავლობაში 20-63 ადგილი შეივსო, ეს რანაირად თუ ჩემთვის გაითიშა სერვერი სხვისთვის რატომ არ გაითიშა? ხო, აი უკვე პროტექცია.
ეს არის ერთი მხარე. ჩვენ არ ვიცით განათლების სამინისტრო რას პასუხობს.
აი თუ გავითვალისწინებთ აი სტუდენტთა რეგისტრაციას ზაფხულის სამუშაოებზე, იქ რაც მოხდა თქვა და სტუდენტთა თვითმართველობებმა რა ინფორმაციებიც გააჟღერეს, რომ იყო თქვა გარკვეული კონტინგენტი სტუდენტებისა, რომლის სახელები, გვარები და მონაცემები წინასწარ ჰქონდა განათლების სამინისტროს და გაუადვილდა მათი ჩაბმა ამ პროცესში, ხო? დაახლოებით ასეთი ეჭვების საფუძველი გაჩნდება, თუ ეს არ გაიმართა, რასაც ამბობს ქალბატონი თამარი და რასაც ვეთანხმების სრულიად, რომ ამის გაუქმებაზე კი არა ლაპარაკი, არა ამის საწინააღმდეგო. უნდა თუ გაკეთდება, უნდა იყოს გამართული, ხო? სისტემა უნდა იყოს გამართული. კარგია რომ გაკეთდა, მაგრამ ცუდია რომ გამომართავად შეფერხებებით მუშაობს.
ასე ფიქრობს განათლების სპეციალისტი ზვიად მიმინოშვილი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა, მონაწილეობას ღებულობდა სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი თამარ